بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه айтадылар. Kim Allah va Rasulini yaxshi ko'rishligini bilmoqchi bo'lsa, qarasin. Agar Qur'onni yaxshi ko'rsa, u Allah va Rasuli sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radi dedilar. Alloh taolo hammalarimizni Qur'onni yaxshi ko'ruvchilardan qilsin. Bugungi darsimiz sukunli mim qoidasidir. O'tgan darslarimizda aytgan edikki, ikki harf yonma-yon kelganda ayrim o'zgarishga sabab bo'ladigan harflar bor. Shulardan biri sukunli nun deb o'tgan darslarimizda sukunli nun va tanvinning 4 qoidasini o'tgan edik. Ana o'shanday harflardan yana biri sukunli mimdir. Sukunli mim o'zidan keyin 28 ta harfga yo'liqishi mumkin. Alif bundan mustasno. Uni aytib o'tgan edik, ya'ni alif doimo oldi fathali bo'ladi, hech qachon oldi sukun bo'lmaydi. Shuning uchun oldida sukunli mim kelishligi mumkin emas. Alifdan tashqari 28 ta harfga yo'liqish ehtimoli bor mimning. Ana shu yo'liqqanda sukunli mimda 3 holat mavjud. Ya'ni sukunli mim qoidasida 3 qoida mavjud. Ularning birinchisi idg'om mislayn. Ayrim joylarda g'unnalik deb uni ham qo'shib g'unnalik idg'om mislayn ham deyiladi. Yana biri ixfo shafaviy va oxirgisi izhor shafaviydir. Ya'ni sukunli mim shu 28 ta harfga qo'shilib yo'liqqanda yoki mim keyingi harfga kirishib ketadi yoki ixfo qilib o'qilinadi yoki aniq bildirilib o'qiladi. Sukunli mim qaysi harfga yo'liqqanda kirg'izib idg'om qilib yuboriladi. Demak, bugungi darsimizning birinchi darsi sukunli mim qoidasida idg'om mislayndir. Idg'omni ta'rifini o'tgan edik. Bir harfni ikkinchi harfga kirg'izishlik idg'om deyilar edi. Shu ma'noda sukunli mim o'zidan kelgan o'ziga o'xshash, demak, mim harfi kelganda bu birinchi sukunli mimni keyingi kelgan harakatli mimga kirg'izib dimoq bilan o'qilinadi. Mana shunga idg'om mislayn deyiladi. Masalan, lakum ma kasabtum. Mana shu misolda lakum alohida, ma alohidadir. Ya'ni lakum degan mim sukunli bo'lib, ma degan fathali mimga yo'liqdi. Shu holatda bu birinchi mimni keyingi mimga idg'om qilib, g'unnali degani mana shu ma'noda bir pas ushlab turiladi. Lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum deyilmaydi. Yoki g'unnasiz qo'yib lakum ma kasabtum deb tez ham o'tib ketilinmaydi. Lakum ma kasabtum deb talaffuz qilinadi. G'unnalik idg'om mislayn deb nimaga bunday nomlandi? Chunki g'unnalik deganimizga mimda sifatlar bobida aytib o'tganmiz. Doim aytib kelamiz buni. Ajralmas sifati bo'lgan g'unna sifati bor mimda. Ana shu g'unna qolganligi uchun, ya'ni mim mimga kirib ketgan holatda ham g'unna sifati qolganligi uchun o'sha 2 harakat muddatida o'sha sifatini ushlab turgan holatda o'tilinadi. Shuning uchun g'unnali idg'om mislayn deyildi. Idg'om deyishligiga sabab, demak, bu birinchi mim sukunli bo'lib, keyingi harakatli bo'lganligi uchun kirib ketildi. Mislayn deganligi esa misldan olingan, ya'ni ikkita o'xshash, ikkita bir xil, ya'ni sifatda ham mahrajda ham bir bo'lgan ikkita mim bir xil harf bir-biriga yo'liqqanligi uchun mislayn deb nomlandi. Ya'ni ikkita o'xshash harf bir-biriga yo'liqdi va idg'om qo'yildi hamda g'unna bilan o'qildi degan ma'noda. G'unnalik idg'om mislayn. Buni yana ham esda olib qolishlik uchun doskaga murojaat qilamiz. Sukunli mim qoidasi. Mana sukunli mim nima? Harakatsiz mim, masalan, lam. Mana shu yerda mim sukunli bo'ldi. Lakum. Bu yerda ham mana sukunli alayhim kabi. Sukunli mimda nechta qoida bor? 3ta. Qaysilar? Ixfo shafaviy, g'unnali idg'om mislayn va izhor shafaviydir. Mana bu ko'rinishdagi, demak, sukunli mim qoidasi 3ga bo'lindi. Idg'om mislayn, ixfo shafaviy va izhor shafaviy. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. G'unnali idg'om mislayn nima? Idg'om nima? Mana hozir yuqorida ham aytib o'tdik, buni sukunli nun qoidasida ham buni lug'aviy va istilohiy ma'nolari aytib o'tilgan. G'unnali idg'om mislayn nima? Sukunli mim harakatli mim harfiga yo'liqqanda sukunli mimni harakatli mimning ichiga kirgizib, dimoq bilan o'qish. Masalan, ja'akum minal haqq. Ja'akum minal haqq. Mana shu yerda kum degan mimni bir muddat ushlab turiladi. Idg'om degani yuqorida aytgan edik. Ikkita harfni bitta qilib tashdidli ko'rinishga, ya'ni bitta tashdidli harfga aylantirish degan edik. Mana mushafdagi imloviy ko'rinishi ham mana shunday. Birinchi mimning ustiga sukun qo'yilmaydi, ikkinchi mimning ustiga tashdid qilib qo'yilgan bo'ladi. Bu degani shu idg'om mislayn bor degani. Bunda endi kuzatilishi mumkin bo'lgan xatolar o'sha g'unnali qilmasdan tez o'tib ketib qolish holatlari uchrab turadi. Shundan ogoh bo'lishligimiz lozim. Ja'akum minal haqq deb ketish durust emas. Ikki harakat miqdorida ushlab turish lozim. Ja'akum minal haqq. Ikkinchi misolda ham fi qulubihim marad. Mana shu yerda mana deb bir muddat ushlab turiladi. G'unnali idg'om mislayn harfi nechta? Bitta mim harfi. Bu juda oson qoida, sukunli mim qoidalari. Idg'om mislaynda faqatgina mim harfi ishtirok etadi. Nimaga idg'om mislayn deb nomlandi? Ham sifatda, ham makhrajda bir xil bo'lgan ikki harf bir-biriga yo'liqqani uchun mislayn, ya'ni ikki o'xshash degan. Va birinchisi ikkinchisining ichiga kirgizilgani uchun idg'om, ya'ni kirgizish deb nomlandi. G'unnali idg'om mislayn mana shu qoidadan iborat. Buning mushkul joyi yo'q, o'zlashtirib olish ham oson. Bittagina mim harfiga yo'liqqanda, demak, g'unnali idg'om mislayn qoidasi amalda bo'ladi. Sukunli mim qoidasidan ikkinchisi, demak, ixfo shafaviydir. Ixfo shafaviy nima? Ixfoni ham o'tgan darslarimizda aytib o'tgan edik. Yana bir eslab oladigan bo'lsak, demak, lug'aviy ma'nosi kirish, berkitish degani edi. Sukunli mim qoidasida ixfo shafaviy, ixfo shafaviy harfi bitta ba harfi hisoblanadi. Ya'ni sukunli mim ba harfiga yo'liqqanda mimni, ya'ni b-ning chiqadigan joyiga berkitib, dimoq bilan o'qishlik ixfo shafaviydir. Masalan, tarmihim bihijarah. Tarmihim da sukunli mim bihijarah, undan keyin b harfi kelyapti. Mana shu yerda mimni b-ni chiqadigan joyiga yashirish degani mim ham b ham ikkalasining makhraji bitta sifatida farq qiladi. Ana shu makhrajchi o'z joyida qoladi, lekin o'sha ikki harakat miqdorida dimoqda ushlab turishligi mana shu ixfoga o'tadi. Tarmihim bihijarah. Nima uchun ixfo deyilgan? Chunki izhor bo'lganda tarmihim bihijarah bo'lsa izhor qilib o'tgan bo'lar edik. Idg'om bo'lishligi uchun tarmihib bihijarah bo'lishi kerak edi. U ham emas, bu ham emas, demak ikkalasining o'rtasida ixfo qoidasi qo'llanilib tarmihim bihijarah deb talaffuz qilinadi. Shu xatolarga e'tibor berish lozim. Bunda ham xuddi idg'om mislayga o'xshab tez o'tib ketib qolish holatlari uchrab turadi. Tez o'qiyotganda buni ham ikki harakat miqdorida ushlab turilsa, ana o'sha ixfo qilganligi hisoblanadi. Nima uchun shafaviy deb nomlandi? Chunki shafaviy degani labga oid degani. labga tegishli, ya'ni mim ham ba ham labga tegishli bo'lgan harflar bo'lganligi uchun shafaviy deb nomlandi. Demak, ixfo shafaviy faqatgina b harfidan iborat. Bu ham o'zlashtirishga qiyin bo'lmagan qoida. Bir doskaga qarab oladigan bo'lsak, misollar bilan yanada yaqqol tushunib olamiz. Ixfo shafaviy. Ixfo shafaviy nima? Demak, ixfoning ta'rifi sukunli nun qoidasida o'tdi. Ixfo shafaviy sukunli mim b harfiga yo'liqqanda mimni b'ning chiqadigan joyiga berkitib, dimoq bilan talaffuz qilish. Masalan, tarmihim bihijarah va hum bil akhirah va hum bi. Ana shunday ushlab turiladi. Ixfo shafaviy harfi nechta? Bitta b harfi. Nima uchun ixfo shafaviy deb nomlandi? Ixfo izhor bilan idg'om o'rtasidagi holat. Buni aytib o'tgan edik. Bunda izhor ham, idg'om ham qilinmagani uchun ixfo ikki harf ham, ya'ni mim va ba harflari labdan chiqqani uchun shafaviy, ya'ni labga tegishli deb nomlandi. Mana shu, demak, ixfo shafaviy qoidasidir. Keyingi darsimiz keyingi qoida, demak, idg'om mislayni o'tdik, ixfo shafaviyni o'tdik, izhor shafaviydir. Demak, 28 ta harfga yo'liqadi dedik. Ulardan ikkitasi o'tdi. Birinchisi mim, ikkinchisi ba harfi. Mana shu harflarni eslab qolsak kifoya. Bundan boshqa qolgan 26 ta harfning barchasida mim izhor qilib, ya'ni odatda qanday talaffuz qilinsa, hech qanday o'zgarishsiz o'shanday talaffuz qilib o'tiladi. Izhor degani sukunli nun qoidasida buni o'tgan edik, ya'ni bildirib o'qish degani. Mimni o'sha keyingi harfga 26 ta harfga yo'liqqanda bildirib o'qiymiz. Shafaviy degani shu mim harfimiz labga oid bo'lganligi uchun labga tegishli deb shafaviy deb nomlandi. Buni berishligiga sabab o'sha sukunli nun degan izhor qoidasi bilan chalkashib iltibos paydo bo'lmasligi uchun shafaviy degan nomni istiloha qo'shib qo'yilgan. Masalan, izhor shafaviyga zalikum khayr. Zalikum degan mim sukunli, undan keyin khayr degan xo keldi. Demak, mim bilan ba harfidan boshqa harf bu. Shu holatda mimni aniq bildirib, odatiy holatda qanday o'qilsa, ana shunday talaffuz qilinadi. Zalikum khayr. Bu yerda aytib o'tish lozim bo'lgan xatolar uchrab turadi, shuni bilib olishligimiz kerak. Izhor qilishim kerak ekan deb mubolag'a bilan zalikum khayr deb o'tib ketish ham yaramaydi. Ya'ni zalikum khayr bo'lsa, g'unnasi butunlay yo'q bo'lib qoladi. G'unnasini ziyoda qilmagan holatda asli sifatda qanday talaffuz qilinsa, ana o'shanday g'unnani bir muddat bildirib o'tish kerak. Zalikum zalikum khayr. Agar zalikum khayr desek, unda noto'g'ri talaffuz qilinyapti, idg'om yoki ixfo qilib qo'yilyapti deyishlik mumkin. Lekin izhor qilishim kerak ekan deb zalikum khayr deyish durust emas. Va yana qalqala qilib qo'yish ham ehtimoli bor. Mimni yaxshilab bildirib o'tishim kerak ekan deb zalikum khayr deyish holatlari uchrab turadi. Zalikum yo'q, zalikum zalikum khayr. Doskaga qaraydigan bo'lsak, izhor shafaviy nima? Sukunli mim, mim va ba harflaridan boshqa harflardan qaysi biriga yo'liqsa, mimni bildirib o'qish. Ya'ni 26 ta harfdan qaysi biriga yo'liqqanda mim aniq bildirib o'qilinadi. Masalan, am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Ana shunday talaffuz qilinadi. Am lam tunzirhum deb ham o'tib ketilmaydi. Am lam tun ham deyilmaydi. Am lam tunzirhum. Zalikum khayr. Alayhim wala. Izhor shafaviy harflari nechta? Yuqorida o'tgan mim va ba dan tashqari qolgan 26 ta harf izhor shafaviy harflaridir. Nima uchun shafaviy labga tegishli deb nomlandi? Mim harfining mahraji lab bo'lgani uchun izhor shafaviy deb nomlandi. Xo'p, bu yerda muhim eslatma bor. Birinchisi, nun va mimni izhor qilayotganda ulardagi asli sifat bo'lmish g'unnani butunlay yo'q qilib qo'yish ham mumkin emas. Buni aytib o'tdik. Masalan, hozir aytganimizdek, am lam tunzirhumda am lam tun deb qalqala qilib o'tib ketish ham joiz emas. Am lam tunzirhum deyish ham mumkin emas. Am lam tunzirhum hum deb bir muddat bildirish lozim bo'ladi. Ikkinchi muhim tanbehlardan biri, sukunli mim, vav va fa harflariga yo'liqqanda ogoh bo'lish lozim. Chunki mim bilan vavning mahraji bir, mim bilan fa'ning mahraji bir-biriga juda yaqin bo'lgani bois, labi to'la yumilmasdan u ikki harfning ichiga kirib ketish ehtimoli kuchayadi. Ya'ni bu haqda Imom Jazari ham va azhiranha inda baqil ahrufi wahzar lada wawin wa fa an takhtafi deb marhamat qilganlar. Qolgan harflarga yo'liqqanda mimni bildirgan, izhor qilib o'qigan wahzar lada wawin wa fa an takhtafi va umlan faga yo'liqqanda esa bekilib qolishdan, ixfoga o'xshab qolishligidan ehtiyot bo'lgan, ogoh bo'lgan deb marhamat qilganlar. Sulaymon Jamzuri ham xuddi mana shu ma'noda wahzar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha wal ittihad fa'rifi deb marhamat qilganlar. Albatta bu muhim bo'lganligi uchun hamma ulamolar alohida e'tibor qaratganlar. Bunga masalan misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, mana oyatal kursiyda masalan ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha' degan oyat mavjud. Mana shu yerda sukunli mim o'zidan keyin mana vav harfi kelmoqda. Mim bilan vavning mahraji bitta, ikkalasi ham labdan chiqadi. Mahraji bir bo'lganligi uchun bu mimni to'la aytmasdan vavga labimiz o'tib ketish holati uchrab turadi. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum va la yuhituna. Bu talaffuz qilinib qolishi mumkin. Va ma xalfahum va la yuhituna. Xalfahum emas, xalfahum va la. Bu uchrab turadi bu holatlar. Yoki mana fa'ga yo'liqqanida fa ham mahrajda mimga juda yaqin, chunki fa ham pastki labimizdan va labimizga yaqin bo'lgan tepa tishimizdan chiqadi. Hum fiha bo'lib qoladi. Hum fiha. Hum fiha emas, hum fiha bo'lib talaffuz qilinib qoladi. Buni mana og'izda ko'rsatib beradigan bo'lsak ham hum fiha bo'lish ehtimoli bor. Hum fiha emas, ana hum fiha. Hum fiha. Hum deb mimni o'z mahrajida va yana bu yerda yana kuzatiladigan xato, ha dega zammani aytgan holatimizda labimizni qop ketishligi ham, ana hum fiha bo'lsa ham xato hisoblanadi. Hum. Hum deb mimga labimiz qaytib olib, keyin f ni talaffuz qilishligi kerak. Hum fiha. Hum fiha bo'lsa bo'lmaydi. Yana ko'pchilik bilgan suradan misol aytadigan bo'lsak, o'zimiz yodlagan, mana hammamiz yodlagan Fotiha surasida g'ayril mag'dubi alayhim valad-dollin alayhim vala kalimalar bor. Shu yerda tez o'qiganda yoki e'tiborsiz bilan o'qilganda alayhim valad-dollin g'ayril mag'dubi alayhim valad-dollin alayhim vala bo'lish ehtimoli bor. Chunki mimmi mahraji vovniki bilan bitta. Shu holatda alayhim deb to'la etib olib, keyin valaga o'tish kerak. Alayhim vala, alayhim vala. Lekin yuqorida aytganimizdek, shundan ogoh bo'lish kerak. Bu yerda yaxshi bildirish kerak ekan deb alayhim vala deb ham o'tilmaydi. Alayhim vala. Yoki alayhima vala mana qalqala qilib ham o'tilmaydi. Alayhima vala deb alayhim vala, alayhim va la deb talaffuz qilinadi. Demak, bugungi qoidamiz mana shulardan iborat. Sukunli mim qoidasi qiyin qoida emas. Demak, bitta mim harfiga yo'liqqanda g'unnali idg'om mislayn bo'lib, mim u mimning ichiga kirgizib o'qilinadi. Ikkinchisi ixfo shafaviy bo'lib, bitta b harfiga yo'liqqanda mimni b-ni o'sha chiqadigan joyga yashirib, ikki harakat miqdorida ushlagan holat, ya'ni dimoq bilan ushlab turgan holatda o'tilinadi. Qolgan barcha harflarga yo'liqqanda qanday holatda talaffuz qilingan bo'lsa mim, ana o'shanday talaffuz qilinadi. Bugungi amaliy ilmiy darsimiz mana shundan iborat. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.